ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตระการไพโรจน์นะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะกับรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี้ยเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2545นะคะซึ่งก็เป็นแหล่งต้นน้ำห้วยป่าขมห้วยผาลังห้วยหินขาวห้วยยาดีและต้นน้ำลำน้ำแม่กองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายทรงพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะเป็นแหล่งต้นน้ำที่ถูกปลูกรุกแผ่ถางป่าเป็นบริเวณกว้างค่ะจำนวนเนี่ยนับพันไร่บางส่วนของพื้นที่ก็มีการปลูกพืชเสพติดนะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศตามมาจึงพระราชทานพระราชดำริค่ะให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีค่ะมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะจนทำให้ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่บริเวณโครงการและราษฎรเองก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะชาวบ้านเนี่ยหันมาปลูกพืชเมืองหนาวนะคะโดยเฉพาะกาแฟที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคนในพื้นที่และยังได้พัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแวะมาเที่ยวชมแล้วก็เยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับคุณภูหรือว่าคุณธีรศักดิ์วิยะอากุนะคะปัจจุบันอายุ31ปีค่ะเป็นเกษตรกรตัวอย่างนะคะที่ประสบความสำเร็จจากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงต่ำพระราชดำริบ้านปางขอนจากจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่ทำไร่ข้าวโพดค่ะทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็มีรายได้เนี่ยไม่พอเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวนะคะจนปัจจุบันเนี่ยได้เข้ามาเป็นลูกจ้างสถานีแล้วก็หันมาปลูกกาแฟซึ่งก็เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณธีรศักดิ์วิยะอากุกันนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ตามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นเห็นบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็รายได้ไม่พอในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวนะคะก่อนในนี้เนี่ยทำแต่ไร่ข้าวโพดกับทำไร่เลื่อนลอยเท่านั้นเหรอคะ
ก็หลักๆเมื่อก่อนที่สถานีจะมาตั้งครับก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวเพื่อไว้บริโภคนะฮะแล้วก็มีปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจตอนนั้นคือไม่มีพืชตัวอื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็หลังจาก
ปี45ก็มีสถานีเข้ามาตั้งครับแล้วก็ทางสถานีก็ส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชมันหนาวเช่นกาแฟมีท้อมีบุ้ยมีเชอร์รี่ อะไรต่างๆครับแต่หลักๆ ก็จะเป็นกาแฟครับแล้วก็ไม้ผลอื่นก็จะปลูกแซมในต้นกาแฟครับ
อืมค่ะ
ตอนนี้ก็รายได้ต่อไร่ก็หลายหมื่นนะครับเฉพาะกาแฟก็ไร่หนึ่งก็ประมาณ 3-4 หมื่นแล้วครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีผลไม้ส่วนอื่นที่ปลูกแซมไว้ครับก็จะได้เพิ่มอีกเนี่ยครับ
สมัยก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าทำไร่ข้าวโพดรายได้ประมาณเท่าไหร่ฮะ
ไร่ข้าวโพดเมื่อก่อนก็เป็นปีทั้งปีก็ทำไปก็เนี่ยครับ 10,000-20,000 แล้วก็แทบจะไม่มีที่ขายกันด้วยนะเป็นเวลาจะเอาไปขายก็ลำบาก
หมื่นสองหมื่นนี่คือต่อปีเหรอฮะ
ปีพูดเป็นปีเลยล่ะ
นะคะคือรายได้เนี่ยไม่พอใช่ไหมคะ
ไม่พอครับเมื่อก่อนก็สมัยพวกผมเรียนก็แบบถ้าจบป.6ก็ ม่ได้ไปเรียนต่ออะไรเงี้ยว
่
าข้างบนมีถึงแค่ป .6 เนี่ยรายได้ไม่พอที่จะลงไปเรียนต่อข้างล่าง
ค่ะนะฮะก็ยึดหลักการทำไร่ข้าวโพดในสมัยนั้น
ครับ
นะคะจุดสุดความรู้ในการทำไร่ข้าวโพดในสมัยนั้นเนี่ยนะคะเราเรียนรู้มาจากไหนอย่างไรฮะ
เมื่อก่อนก็จะแรกๆก็จะปลูกไว้เพื่อให้เป็นอาหารสั่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังๆก็มีการขึ้นลงข้างล่างข้างล่างก็ต้องการก็ลงไปขายกันอย่างเงี้ย
ค่ะก็ต้องพูดง่ายๆว่าคุณภาพนะคะของข้าวโพดเองก็นะคะไม่สามารถทำราคาได้เนาะ
ใช่ครับ
ค่ะและหลังจากนั้นพอมีสถานีเข้ามามีเจ้าที่เข้ามาให้ความรู้เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยมีความมั่นใจแค่ไหนเพราะว่าการที่เข้ามาของทางเจ้าที่เนี่ยนะคะเราก็ยังไม่มีความมั่นใจมากพอใช่ไหมคะว่าเราจะเดินต่ออย่างไรหรือว่าจะปลูกพืชอะไรแทนพืชเสพติดที่เราทำอยู่หรือว่าแทนข้าวโพดที่เราปลูกอยู่ตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกอย่างไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
แรกที่เข้ามานะครับก็กลัวกันว่าปลูกไปแล้วจะได้ขายไหมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่รู้วิธีการทำกระบวนการทำว่าจะเป็นแม้กระทั่งการปลูกว่าจะต้องทำดูแลรักษายังไงครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสถานีอะไรเงี้ยเข้ามาให้ความรู้แล้วก็มีชาวบ้านของเราเองเนี่ยก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในสถานีก
ัน
เกือบทุกคนทั้งทุกครอบครัวเลยครับแล้วทางสถานีก็จะมีก้าพันกาแฟไม้พ้นอะไรอย่างนี
้
สน
ับ
สนุนให้ด้วยครับแล้วก็ปลูกกันมาเรื่อยมาแล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นตลอดปีครับรายได้เข้าหมู่บ้านก็แต่ละปีก็หลายสิบล้านครับตอนนี้เฉพาะกาแฟ
โจ้มากเลยนะคะแต่ว่ากาแฟนี่เป็นตัวทำรายได้ของชาวบ้านในระแวกนั้นเลยในพื้นที่ที่คุณธีรศักดิ์อยู่เนี่ยนะคะมีราษฎรอุปชากรอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะกี่ครัวเรือน
ในส่วนของบางคอนของเราม
ี
อยู่100กว่าครัวเรือนครับ120กว่าครับ
ค่ะนะคะก็อยู่ด้วยกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วยกันพัฒนาใช่ไหมคะตอนแรกที่ทางเจ้าที่เข้ามาเนี่ยนะคะเขานอกจากเอาความรู้มาแล้วเนี่ยเขาเอาอะไรมาอีกฮะในการพัฒนาในพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะ
ตอนแรกที่เข้ามาก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยกันก่อน
คือ
มีทั้งกระทรวงเกษตรพัฒนาที่ดินประมงอะไรเงี้ยเข้ามาหมดเลยครับเข้ามาหมดแล้วก็เข้ามาแนะนำให้ความรู้ทุกเรื่องครับแล
้
วก็ยังคนบนดอยอย่างผมก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาอะไรด้วยนะคน
คุ
ณพ่อคุณแม่ก็จะยากตอนที่สื่อสารกันเนี่ยฮะ
นะคะช่วงนั้นคือความยากลำบากนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้เรียนรู้ตามไปด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวเรื่องของการพูดคุยสนทนาแล้วก็ภาษาหลังจากนั้นก็ไม่ง่ายมีอุปสรรคอะไร
ครับ
นะคะส่วนในพื้นที่ทำกินเองเนี่ยเปลี่ยนจากไร่ข้าวโพดนะคะมาทำกาแฟแล้วก็ทำสินค้าอื่นพวกบวยพวกอะไรหรือว่าพืชเมืองหนาวเนี่ยนะคะในระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันต้องใช้เวลานานไหมคะ
ไม่นานครับเพราะกาแฟก็ปลูก3ปีก็ได้เก็บผลผลิตแล้วเ
น
ี่ย
นะคะแล้วในช่วง3ปีเราเอารายได้มาจากไหนคะ
ก็ตอนนั้นก็ตอนที่เอาต้นกาแฟมาปลูกเนี่ยเราจะมาปลูกแทนในไร่ข้าวไร่ข้าวโพดก่อนครับเพราะว่ามันยังต้นเล็กอยู
่
เนี่ยครับเราก็ได้ผลผลิตของข้าวของข้าวโพดอะไรที
่
เป็นพืชผักอะไรอยู่ครับในช่วงนั้น
โอ้นะคะปลูกแซมกันไปก่อน
ครับ
นะคะค่อยๆเปลี่ยนอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ครับ
นะคะแล้วปัจจัยในเรื่องของน้ำนะคะตรงนี้มีความเพียงพอมากน้อยแค่ไหนหรือว่าทางเจ้าที่ของโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงเนี่ยนะคะเขาแนะนำกันอย่างไรคะ
เรื่องน้ำครับ
ใช่
เรื่องน้ำก็พอเพียงนะครับเรื่องน้ำไม่ค่อยมีปัญหาเลยเพราะว่าตอนนี้ป่าถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆครับแถวบางคอน
ค่ะ
เพราะเมื่อก่อนตอนแรกๆครับแถวต้นน้ำก็มีการทำสวนทำไร่นะครับแล้วพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยชาวบ้านส่วนที่ทำสวนในบริเวณต้นน้ำเขาก็พร้อมใจกันคืนพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ป่าเพ
ื่อ
จะมีน้ำอุปโภคบริโภคด้วย
คร
ับก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องน้ำตอนนี้ก็แรกๆก็จะมีปัญหาเรื่องตลาด
ก่อนเลยว่าจะเอาไปส่งขายที่ไหน
ราคาไม่ค่อยดีครับ
โอ้ค
่
ะ
หลังๆมาระยะ5-6 ปีก็ทางโครงการเขาก็แนะนำให้เก กษตรกรของเราเนี่ยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อมีอำนาจในการต่อรองเนี่ย
นะคะข้อแนะวิธีทางการตลาดด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะ
ตอนนี้ก็มีบริษัทใหญ่ๆที่เข้ามารับซื้อผลผลิตในนามกลุ่มเยอะครับ
นะคะทราบว่าทางคุณธีรศักดิ์เองเนี่ยเข้าไปศึกษาอบรมดูงานที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริด้านบางขอนด้วยที่เข้าไปเนี่ยเราไปได้อะไรมาบ้างคะอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะจะได้เห็นภาพกันว่าเราประสบความสำเร็จเพียงอายุ31ปีเนี่ยนะคะเราได้อะไรจากที่นี่มาพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองคะ
ครับตอนเข้าไปก็คือไปเรียนรู้เรื่องการปลูกการอะไรนะครับปกติก็ปลูกแล้วว่าไม่เคยมีใครตัดแต่งต้นกาแฟอะไรอย่างงี้ด้วยครับ
เขาให้เด็กมาด้วย
ตัดไปแล้วกลัวจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
ไม่ขึ้น
อันนี้ก็จะทำให้ดูก่อน
ค่ะ
ว่าเมื่อต้นกาแฟได้อายุเท่านี้เราควรตัดนะเพื่อเพิ่มผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
ก็ชาวบ้านพวกผมก็เรียนรู้จากที่นั่นแล้วก็ออกมาพัฒนาในแปลงตัวเองครับ
ก็แสดงว่าไปเรียนรู้แล้วได้ความมั่นใจกลับมาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
นะคะอันนี้ในเรื่องของการอบรมเนี่ยเราต้องเข้าไปอบรมบ่อยๆไหมคะ
ก็บ่อยครับมีทุกปีครับถ้ามีแนวทางดีๆอะไรเขาก็จะจัดอบรมตลอดครับมีวิธีการสมมติมีวิธีดูแลอะไรใหม่ๆวิธีการป้องกันอะไรใหม่ๆเขาก็จะแนะนำจะอบรมกันอยู่ตลอดครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรครับ
ค่ะนะคะแสดงว่าเข้าไปอบรมแล้วเนี่ยกลับมาใช้ได้จริงในพื้นที่ของตัวเองนะคะ
ใช่ครับ
นะคะทีนี้เนี่ยปัจจุบันเรามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างไรในชีวิตความเป็นอยู่นะคะสภาพการเงินนะคะแล้วก็ความสุขที่ได้รับหลังจากที่นะคะมีโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านบางขอนเข้ามาแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในแนวไหนอย่างไรคะ
ครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับความยากลำบากถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแล้วก็ดีขึ้นเยอะครับเพราะว่าการคมนาคมการไปมาหาสู่กันก็ง่ายขึ้นแล้วก
็
เรื่องปัจจัยเรื่องเงินก็โอเคก็พออยู่พอกินอย่างเงี้ยครับ
ถือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลย
ดีขึ้นกว่าเยอะครับถ้าเกิดเป็นเท่าๆก็เป็นร้อยเท่าก็ว่าได้ครับ
โอ้เหรอฮะก็แสดงว่าเรามีเงินเพียงพอนะคะในการที่จะส่งสมาชิกลงไปเรียนหนังสือเพิ่มเติมได้แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
จะได้มีความรู้กลับมาพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองด้วย
ครับ
ค่ะเดี๋ยวถามหน่อยว่าในยุคนั้นนะเห็นบอกว่าเราปลูกพืชเสพติดนะคะกว่าเราจะเปลี่ยนจากพืชเสพติดกลายมาเป็นพืชที่ทำเงินให้นะคะกับในครอบครัวหรือว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะคิดว่ามันไม่ง่ายหรอกที่จะเปลี่ยนแนวความคิดจากเดิมมาเป็นแบบใหม่ตรงนี้เนี่ยณวันนั้นจำได้ไหมคะว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะเขารู้สึกอย่างไรเมื่อทางภาครัฐเขาส่งเสริมนะคะให้เปลี่ยนจากพืชเศรษฐติดมาเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยค่ะ
ครับแรกๆเลยก
็ยาก
เรื่องตอนยากครับยากไหมก็ยากแต่ก็มันเป็นหนทางที่ถูกต้องที่ชาวบ้านทุกคนพร้อมใจกันด้วยครับเพราะว่าเมื่อก่อนปลูกฝิ่นเนี่ยเวลามีรถขึ้นมาคันหนึ่งมีคนแปลกหน้าเดินมาอย่างเงี้ยเราต้องหลบซ่อนๆกันเงี้ยแล้วก็รุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไปตอนทั้งสมเด็จมาก
็
ไปรับเสด็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมใจกันทำกันครับเพราะมันทำแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไม่อะไรด้วยครับ
มันทำแล้วอยู่ด้วยความสุขอะเนาะไม่ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวง
สบายใจครับ
ค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงกาแฟนะคะที่บอกว่าทำรายได้กาแฟเนี่ยนะคะเป็นพันธุ์ไหนอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
กาแฟที่ปลูกในบางขอนนะครับเป็นกาแฟอราบิก้าครับ
อราบิก้าโอ้นะคะขึ้นชื่อรสชาติดีนะคะ
ใช่ครับอ
ันนี้เราได้ต้นกล้าหรือว่าเมล็ดพันธุ์มาจากที่ไหนยังไงคะ
เมล็ดพันธุ์ต้นกล้าเนี่ยแรกๆก็ทางสถานีฮะเป็นคนแจกมาปลูกแล้วก็หลังๆมาชาวบ้านก็เลือกต้นพันธุ์ดีในแปลงของตัวเองบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ปลูกต่ออย่างเงี้ยครับ
ค่ะจะได้คุณภาพ
ใช่ครับ
แล้วก็รสชาติดีด้วย
ครับ
นะคะพื้นที่การปลูกกาแฟนะคะในบางขอนนี่มีประมาณสักเท่าไหร่คะตอนนี
้ตอนนี้น่าจะประมาณ 1,000 กว่าไร่นิดๆครับ
โอ้มากกว่าสมัยก่อนเยอะไหมคะ
พื้นที่อ่ะ ไม่มากครับเพราะพื้นที่มันเท่าเดิมครับเพราะไม่ได้มีการขยายพื้นที่
แต่ว่าปลูกเต็มพื้นที่เลย
ครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะเน้นไปทางมีพื้นที่เท่านี้ก็จะเพิ่มผลผลิตหรือว่าเพิ่มรายได้ในแปลงเนี้ยโดยการปลูกไม้อย่างอื่นแทนเป็นรายได้เสริมเนี้ยครับ
นะคะก็แสดงว่าเราสามารถที่จะปลูกได้ในพื้นที่นะคะเต็มจำนวนของเราเนี่ยแหละแต่อาจจะมีพืชพันธุ์เศรษฐกิจตัวอื่นนะคะมาแซมนะคะในเรื่องของการเก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะเมล็ดพันธุ์กาแฟเนี่ยช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะมันยาวนานมากน้อยแค่ไหนคะ
เริ่มเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมครับ
พฤศจิกายนถึงมีนาคม
ประมาณ5เดือนครับ
นะคะแล้วตอนนี้ส่งตลาดไหนบ้างคะที่เมืองนอกนี่ส่งไหมคะหรือว่าเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียว
ในส่วนของหมู่บ้านก็จะมีส่งเมืองนอกก็มีส่งยุโรปญี่ปุ่นอะไรก็มีครับแล้วก็ตลาดใหญ่ๆของเมืองไทยก็มีของสารพลังของปตท.ครับที่มาจับมือกันทำกับกลุ่มวิสาหกิจต่างๆนะฮ
ะ
แล้วก็มีของบริษัท CP อะไรพวกนี้ก็เข้ามากันเยอะครับตลาดก็มีความแน่นอนมากขึ้นครับตอนนี
้ส่วนราคาล่ะคะนะคะราคาเนี่ยนะคะเราได้ดีมากน้อยแค่ไหนคะ
ราคาปีที่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณตัวกะลานะครับคือเก็บผลสดมาแล้วก็ไปสีล้างตากแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ110บาทถึง120บาทครับก็ถือว่าโอเคครับ
ถือว่าราคาดี
ได้ครับ
ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยคนพื้นที่ปลูกกาแฟหมดเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าก็อาจจะมีบางส่วนปลูกอย่างอื่นบ้าง
ก็บางในส่วนของบางขอนคือกาแฟทั้งหมดเลยครับ
ทั้งหมดเลย
ครอบครัวจะเป็นกาแฟเป็นอาชีพหลักเลยครับ
ค่ะนะคะเรื่องของพันธุ์ล่ะคะอันนี้เรามีอาราบิก้าอย่างเดียวหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยไหมฮะ
ของเราจะมีแค่อาราบิก้าครับเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมในระดับพื้นที่ของปังขอนครับที่ระดับน้ำทะเล 1,200 เมตรถึง 1,400 เมตร
อ๋อระดับน้ำทะเลก็มีส่วนด้วยใช่ไหมคะในการปลูกนะคะให้ได้คุณภาพดีอันนี้เนี่ยเราถ้าเราอยากจะพัฒนาคุณภาพของเราเนี่ยเราสามารถที่จะไปเพิ่มเติมความรู้ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปังขอนได้ไหมคะ
ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ทางโครงการก็กำลังจะทำเรื่องต้นพันธุ์ดีครับคือคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเหมาะสม
ค่ะ
มาเพื่อขยายพันธุ์แจกให้ชาวบ้านอยู่ครับช่วงนี
้นะคะแล้วก็ชาวบ้าน
จะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกไม้ร่มเงาอย่างเช่นแมคคาเดเมียอะโวคาโดให้ต้นกาแฟด้วยครับจะเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วก็เพิ่มเพื่อเป็นการดูแลต้นกาแฟไปในตัวด้วยเพราะกาแฟก็ต้องการร่มเงาน
ะคะส่วนนอกจากกาแฟแล้วนะคะพืชที่รองลงมาที่ทำเงินได้นี่มีอะไรอีกคะ
ที่รองลงมาก็จะเป็นเชอร์รี่ครับม
ี
เ
ชอร์รี่
กับลูกทออ
ค่ะ
แล้วก็จะเป็นบ๊วยล
ู
กพับลูกพัมพวกนี้ครับ
อ๋อค่ะเป็นพืชเมืองหนาว
ครับผลผลิตกาแฟจะเก็บตั้งแต่พฤศจิกายนคร
ับ
ถึงมีนาพอเมษาก็จะเก็บบ๊วยกันครับ
โอ้เหรอฮะราคาดีไหมคะบ๊วย
ก็จะอยู่ที่ประมาณ10กว่าบาทครับก็ถือว่าโอเคครับ
ค่ะนะคะส่วนคนมารับเนี่ยมารับถึงที่ด้วยเหมือนกันไหมฮะ
ครับมีมารับถึงที่แล้วก็มีชาวบ้านที่ลงไปส่งด้วยครับเพราะว่ามีหลายเจ้าที่ขึ้นมาน
ะคะเป็นการรวมกลุ่มกันนะคะ
ค
ในการที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยนะคะ
ดีมากครับ
ในฐานะที่คุณธีรศักดิ์เองเนี่ยเป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นหนึ่งในราษฎรที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนเนี่ยนะคะอยากให้ช่วยเล่าถึงความรู้สึกนะคะและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้สักนิดนึงค่ะนะคะท่านอื่นจะได้ทราบกัน
ก็รู้สึกขอบพระคุณแม่หลวงของเรานะครับที่ทรงมาจัดตั้งสถานีเกษตรให้ชาวบ้านบางขอนของเราถ้าไม่มีสถานีแห่งนี้ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าบางขอนจะได้อยู่ที่นี่ไหมหรือว่าจะมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งจะได้มีกินมีใช
้
พอกินพอใช้แบบนี้ทุกวันไหมก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้ดีใจมากครับ
ค่ะ นะคะแล้วจากนี้ไปเนี่ยนะคะทั้งคุณธีรศักดิ์เองและชาวบ้านเนี่ยจะดูแลพื้นที่ตรงนี้อย่างไรคะให้เป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ในการดูแลป่าด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยชาวบ้านให้ความร่วมมือไหมคะ
ครับตอนนี้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเรื่องป่าดูแลป่าแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกไม้พญาเสือโคร่งเลยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคนมาท่องเที่ยวเยอะครับเพราะว่าเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก
็
เป็นที่ที่ใกล้ในเมืองแล้วก็ขึ้นมากันเยอะครับอย่างวันนี้ก็อุณหภูมิประมาณ20องศา
โอ้กำลังดีเลยเนาะ
ครับ
ค่ะเรียกได้ว่าได้ไปเที่ยวได้ทั้งปีอะถ้าอากาศแบบนี้
อากาศนี้ก็เที่ยวได้ทั้งปีครับ
อืมนะคะสำหรับในส่วนของการท่องเที่ยวเองเนี่ยนะคะมีโฮมสเตย์ในหมู่บ้านหรือว่าในพื้นที่นะคะในระแวกนั้นบ้างไหมคะ
มีครับมีโฮมสเตย์มีอะไรอยู่ครับเพราะปีนี้ทางจังหวัดเขาก็ส่งเสริมให้จัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรด้วย
ดีจังเลย
ก็เลย
ค่ะ
มีโฮมสเตย์เกิดขึ้นกันเยอะครับ
ก็ถือว่าเป็นรายได้อีกรายได้หนึ่งนะคะที่จะช่วยส่งเสริมนอกจากการปลูกกาแฟนะคะแล้วก็พืชเมืองหนาวอื่นๆอีกด้วยนะคะตอนนี้ถือได้ว่าวันนี้นะคะชาวบ้านแล้วคุณธีรศักดิ์เองมีความสุขแล้วนะคะ
ครับ
ได้เลยค่ะนะคะส่งต่อความสุขให้กับท่านอื่นต่อไปใครที่อยากจะเรียนรู้ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้จากที่นี่ได้เลยนะคะ
ได้คร
ับ โอเคเลยค่ะขอบคุณค
ุ
ณ
เสมอคร
ับค่ะขอบคุณคุณธีรศักดิ์มากเลยนะคะ
คร
ับ สวัสดีค่ะนะคะเห็นรอยยิ้มแบบนี้ก็มีความสุขด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราดำเนินชีวิตนะคะอยู่ต่อได้มีอาชีพที่มั่นคงนะคะตรงนี้ล่ะค่ะก็คือความสุขที่แท้จริงนะคะต้องขอขอบคุณคุณธีรศักดิ์วิยะอากุนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานกปร.